Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто звично у цій вечірній порі з нами. Перед мікрофоном Оксана Семенець. Мовимо в прямому ефірі до 22-ї години. Зазначу, що програма «Модус Вівенді» реалізується спільно з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі слухачі, насамперед, в сьогоднішній день я вітаю всіх християн східного обряду, хто святкує одне з найбільших свят літургійного року – це Успіння Пресвятої Богородиці. І з цієї нагоди, так трохи контроверсійно, захотілося мені поділитися словами блаженнішого Святослава Шевчука, з якими він сьогодні звернувся в святковій літургії. Про те, що Богородиця є тим поверненням Слова Божого в повноті свого плоду назад до Отця. Слово Боже не повернеться назад до неба, поки не ожитворить, не дасть людині плоду, поки не сповнить все, що Бог хотів сказати. А Святий Дух, силою якого воплотився Син Божий і відійшла на небо Богородиця, от кличе нас до того восходження нашими думками, намірами, нашими ділами від землі до неба. І той рух восходження, в який сьогодні пускається Діва Марія, запрошені включитися і всі ми з вами. Тут кінець цитати. Чому я зацитувала? Бо за Божим провидінням ці слова дуже суголосні до теми, яку ми сьогодні матимемо. Наша програма «Модус Вівенді» в цілому про те, як бути активним, дієвим, проактивним, я б сказала, християнином, який робить вплив, несе світло, є сіллю землі, всюди, де він перебуває. Але от як відкрити в собі цю внутрішню мотивацію до дій, до свого власного розвитку, до зміни форми мислення, до зростання свідомості, яка необхідна для саме того восходження, от, щоб в повноті могти реалізувати свої таланти, але найголовніше – реалізувати це все на спільне благо. І от, власне, про це ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею. Я вітаю у нашій студії. Це пані Галина Канафоцька, координатор Центру соціального лідерства служіння громадської організації «Християнська служба порятунку», тренер-викладач, розробник і автор курсу «Основи соціального лідерства служіння». Слава Ісусу Христу! Дякую, пані Галино, що ви погодились на розмову і рада вас вітати тут на програмі.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, і я дуже дякую пані Оксані, яка запросила мене на цю студію, і знову-таки за Божим провидінням ми будемо говорити про ті речі, які вона означила, і це дуже актуально і дуже необхідно нам всім, тому що є речі, які ми наче розуміємо, але не знаємо, як рухатися до них, щоб стати тими, за
куди
призначень...
нас Бог так, так покликав.
За яким призначенням, за яким покликом ми повинні йти, відкривати себе, реалізовувати свої таланти, і в який спосіб це можна робити, щоб це чогось досягти в цьому житті.
Власне, тому, пані Галино, ми от запропонували слухачам таку досить, я б сказала, складну формулу розмови, і маємо її розшифрувати. От, і пояснити так її по частинах. Я пропоную почати зразу з останньої, чому ми говоримо про розвиток людини і її самореалізацію, власне, в контексті спільного блага. От, як церква підтверджує це, які документи церкви про це говорять, і відразу уточнимо спільне благо і спільний добробут. Як це корелюється?
Чудово. Дякую. Дуже, дуже цікаво, що ми почали саме із документів церкви, тому що насправді я завжди говорила, як науковець, досліджуючи певні речі, я завжди кажу, якби я років 10 тому назад, може б 20 років тому назад, хоча документ, про який я зараз буду говорити, він створений дещо пізніше, але він створений тисячами науковців. І цей документ називається «Соціальна доктрина церкви». Насправді, він є такою методологією руху якраз до нашого зростання, до зростання спільного. І добре, що ми означили неспорідненість, тому що чим відрізняється спільне благо і чим від добробуту. Якраз в основі добробуту стоїть матеріалізація нашого життя, забезпечення наших потреб і наших інтересів. А спільне благо, за цим стоїть десь що інше – за цим стоять умови, які ми створимо для того, щоб кожна людина кожен мирянин, кожна світська людина, незалежно від того, чи вірує вона чи ні, але завдяки цьому документові дійшла б до своєї самореалізації, знайшла себе в своєму покликанні і відкрилася у своєму служінні, у тій любові, який дозволяє їй це здійснювати.
Отже, це спільне благо, власне.
Так от, спільне благо. Я якраз от сказала більше, а не дійшла. Спільне благо якраз забезпечує умови для самореалізації, можливості для самореалізації. Але для того, щоб це відбулося, потрібно включити внутрішню мотивацію. І в який спосіб, і в яких умовах це здійснюється, я думаю, що якраз це дуже важливе питання, тому що в основному люди зорієнтовані на добробут, а за цим стоїть зовнішня мотивація. Тобто це матеріальний фактор. А ми будемо говорити, я так розумію, про духовний фактор.
Про духовний.
І це саме головне в самореалізації.
І от, власне, цей принцип того спільного блага є один з принципів, так, соціальної доктрини церкви.
Так, так.
Куди нас покликує церква, так, усіх мирян, і це те, куди ми маємо так рухатися.
Але я скажу, просто доповню, тому що якраз в соцдоктрині прописана послідовність принципів, і вона починається з гідності особистості, і далі йде солідарність, аж потім субсидіарність. Аж
так.
Потім спільне благо. Тому
це
дуже
один
цікаво.
З останніх, так, принципів.
Так, це дуже цікаво, тому що до спільного блага ми дійдемо тільки тоді, коли зрозуміємо, що стоїть за попередніми.
От, це теж цікаво. Бачите, все потребує зростання і розкладання по пунктах.
І послідовності, розуміння,
власне.
Тому що зразу все осягнути неможливо. Але я кажу, коли я працювала над методиками, то якби ця доктрина була раніше, що б можна було б дати в світських аудиторіях в плані духовності, це просто, ну, це тільки мрія.
Давайте будемо потрошки від мрій до реалій, і раз є від чого відштовхуватися, то будемо далі. То значить, ми будемо говорити про те, як саме так от якби розкуркувати себе, так? Mm-hmm. Оту мотивацію знайти, щоб розкрити себе. Незалежно на тому, хто ти, так, якого рівня ти, скажімо, християнин. Напевно, і духовний рівень тут має і не має так значення, бо треба рухатись в цьому. І якими мають бути, власне, от початкові прагнення мирянина, ну, щоб захотіти відкрити в собі, так, оновити собі ту систему внутрішню?
Ви знаєте, так цікаво іде в нас розмова, що мені захотілося просто почати з одної такої оповідки, яка якраз називається «Що є ціллю?». І я досить часто її використовувала в світських аудиторіях, і в миранських аудиторіях, в християнських. І, як не дивно, ми більш схильні до світського варіанту, але якраз коли ми говоримо, що є ціллю, то там йшло така версія, що навчитель школи зі стрільби із лука мав учня, який тричі поспіль на змаганнях влучив у ціль, всі йому аплодували, дуже раділи, але вчитель, при тому сам учень дуже радів, але вчитель не був таким же радим, як і цей учень. І всі, він підійшов до свого вчителя і запитує, чому ви не радієте, на що вчитель говорить, колись ти зрозумієш, що влучити в ціль ще не означає досягнути її. І тоді починає учень задаватися питанням, а що ж є ціллю? І вчитель йому на той час не відповів, бо це якраз учень був на тому рівні свідомості, без зміненої форми мислення і без тієї мотивації, яка дозволяє зрозуміти і дати відповідь на це питання. А він мав сам усвідомити. Тобто нікого не можна змінити зусиллям волі. Тільки через власне усвідомлення ми можемо до чогось підійти. І в один день учень відкрив, що справжньою ціллю є не результат, а ставлення до нього, не десятка, а зникнення власного я. І от яким чином відійти від зникнення власного я, дуже цікаво, ми можемо перейти до такого поняття. Ми бачимо, як Біблія розвиває нашу свідомість, трактуючи певні притчі, тому що вона вся,
Просякнута,
так, притчами, через них ми пізнаємо багато чого. І якщо брати поняття притчі з грецької, то це іти пліч-опліч. І що є притча, це практично ми дивимося в дзеркало на себе, і ми щось бачимо, якесь відображення, і воно дозволяє нам через це дзеркало побачити себе. І закликати пережити якесь внутрішнє навернення через принцип, і якраз через ці притчі. Для чого внутрішньо навернутися? Для того, щоб потім змінювати зовній світ. І саме цікаве, що дуже цікаве відбувається, тобто поєднання деяких речей, що нам притчі лишають місце для здивування, для такого особливого натхнення для нашого розвитку, яке якраз відбувається у взаємодії з іншими. І важливим є притча про сіяча, якщо от ми так говоримо, бо часто ми не можемо сказати, я є одним із чотирьох ґрунтів. Ми можемо водночас бути всіма чотирма ґрунтами і щось не чути, чогось не розуміти, але якраз ми будемо продовжувати сіяти, незалежно від того, на який ґрунт він буде падати, і чому варто продовжувати сіяти, і чому притчі так щедро сіють нам. Тому що Господь нам довіряє можливість отримати набагато більше, ніж ми маємо на даний час. А це означає, що ми можемо пришвидшено змінитися і відкритися до служіння у цьому світі, і чуючи, розуміючи, змінюючи своє життя, ми будемо здатні принести плід, розкривши свої таланти. А там буде і 30, і 60, і в 100 разів. От, власне, це такий цікавий варіант, який можна розглядати як перехід від свого «я» до нашої взаємозалежності, того особливого натхнення.
У римлян є такі слова «перемініться, відновуй вашого розуму». Так, власне, це і є оце оновлення так, тих систем, як ви називаєте, внутрішніх, які повинні стати рушієм, я так розумію, так, для того, щоб людина мінялася. Які, от, за допомогою яких інструментів можна відкривати от себе, так, зсередини, бо ми теж зовні не зможемо відкритися, я думаю, тільки зсередини до цих змін.
Ну, взагалі, ми вже почали говорити про те, що ми завжди намагаємося, ну, починаючи навіть з садочків, шкіл, кожен намагається змінювати когось, так? Намагається розвивати якісь навички всупереч талантам когось. Тобто, але насправді змінитися ми можемо самі. Тому що якщо ми не пройдемо певний шлях, який називається від залежності, через незалежність до взаємозалежності, допоки ми не усвідомимо, де ми, де в нас буде та точка, яка буде межею до переходу до високого рівня духовності, до таких цінностей, як любов, на яких формуються певні речі, певні цінності, і волею до чого ми це будемо робити, то, власне, тоді відбудеться наше зростання.
То трошки була складна тема. Я хочу, щоб ми трошки уточнили для наших слухачів. Тобто, ви малюєте таку формулу для оновленого мислення, так, через залежність, через незалежність і до взаємозалежності, так?
Так.
А як це можна зрозуміти практично? І чи можемо ми це зрозуміти, ну, в такий спосіб, я так думаю, через рівні свідомості, так? Через типи свідомостей?
Часом, дякую, насправді все складне є, починається з самого простого. Надзвичайно складні наукові дослідження звозяться до того, що чим ти глибше досліджуєш, тим простішим стає предмет дослідження. І коли ми говоримо про рівні свідомості, про які Оксана зараз сказала, як рівні, на які формуються певні цінності, то ми можемо звести все до простіших речей. От існують рівні буття. Та? Ми живемо сьогодні, наприклад, рівні буття відповідають відповідному типу свідомості. І, наприклад, те, що ми в житті, в якому ми живемо, наша сім'я, наша родина, це буденний тип світогляду. І тут він формує цінності, які стосуються рівня самоствердження і сімейних цінностей. Але для того, щоб навіть цей рівень свідомості сформувати, то потрібно включити силу волі. Силу волі до самозбереження і продовження роду. І тут може бути цінностями сім'я, діти, наш добробут, наше благополуччя, матеріальні блага, фінансові блага, здоров'я. І ну, християнські цінності доповнюються тут церковним шлюбом, дошлюбною цнотою, чистотою стосунка і так далі. І це не
це
означає...
Це перший, так, уточнюємо, так, це так. Буденний спосіб
це
свідомості.
Те, в чому ми живемо, кожен з нас. Те, що кожен день відбувається поряд із нами, із нашими дітьми, із нашими батьками, із нашими, ну, з нашим оточенням, в якому, яке є рідним для нас, найближчим.
І тому, я так розумію, це оця залежність. Так, ми залежні від сім'ї, від
так,
того середовища.
Залежні.
І тому це ота перша точка, так, від тої залежності, от куди ми далі рухаємось.
Ну, це той рівень самоствердження, з якого досить часто дорослі люди не виходять, тому що...
Можуть залишатися
може залишатися навіть керівники структур, навіть наші представники влади, вони лишаються досить часто на рівні самоствердження. Тому що, знаєте, можна зрозуміти дитину, яка тупає ніжками і говорить, я тут є і плаче, купи мені цей м'ячик, наприклад, зайшовши в магазин. От. Тому що вона звертає, таким чином вона стверджується, вона вже свою думку, свої попити задовольняє. А дехто може лишатися на цьому рівні досить довго і взагалі не зрозуміти, як він може стати незалежним і перейти до розуміння, усвідомленості, єдності буття, тобто до духовного рівня.
І наступний тоді рівень свідомості, щоб ми переходимо від залежності до незалежності, і цей рівень презентується яким типом свідомості?
Це рівень такий, знаєте, дуже цікаво, що якщо говорити про тип свідомості, то це особистісний тип свідомості. Він якраз стосується кожного з нас особисто. І він є таким граничним виміром буття. І дуже специфічно, тому що можна провести таку цікаву паралель між граничним і особистісним. От для мене це було показовим, тому що якраз є та межа, в якій ми маємо перейти до такого нашого вищого рівня свідомості. Але якщо ми не пройдемо рівень, тобто тільки незалежні люди можуть перейти до розуміння взаємозалежності, але за умови, що в них на цьому рівні свідомості, який формується волею до влади та волею до пізнання і творчості, і формує рівень соціальних і загальнолюдських цінностей, якщо не буде набору тих цінностей, які будуть в стержні вашому особистому, якими ви будете покеруватися в прийнятті рішень, ви не здатні будете перейти на рівень вищий, трансцендентний, де ви можете просто осягати те і забезпечувати, отримувати ресурси зовнішнього оточення від інших, даруючи себе, служачи іншим, тому що тут включається внутрішня мотивація, яка не потребує матеріальних ресурсів. Це вже ви. Ви тут працюєте, відкриваєтеся, ростете і реалізуєтеся у взаємозалежності.
Тобто цей граничний вимір – це є формування особистості, ну, і через навчання, так, я розумію, да? І через головне осмисленість, так?
Осмисленість, але дивіться, саме цікаве, що хоч він формується владою, волею до влади і волею до пізнання і творчості, тут є дуже цікава річ. Тут є одна із цінностей – це самореалізація, відкриття потенціалу і незалежність, і комунікативність. Але все це лежить у ще в одній площині. Є ще така цінність, як компетентність, щоб не плутати його. Його можна назвати навичками, тому що є таке поняття, як компетенція – це знання. Ми їх всі отримуємо в наших навчальних закладах, на всяких різних курсах і все інше, на курсах підвищення кваліфікацій. Але насправді, чи формують вони компетентності, навички – і що в основі лежить їх, і які цінності за цими компетентностями будуть стояти, тобто це та відповідальність за рішення і реалізацію ваших навичок на практиці. І там уже стоять інші, стоїть зовнішнє ваше оточення, і це ваша внутрішня мотивація, без маніпуляцій, якщо ви дійдете до відповідного рівня свідомості.
Пані Галино, дякую. Я от думаю, чи правильно я зрозуміла, на цьому рівні граничного виміру свідомості ми говоримо про самореалізацію, так, і творчість. І мені здається, що багато от людей сучасних, так, от керівників, лідерів, просто менеджерів, людей, які хочуть реалізуватися, вони і залишаються на цьому. Так, це йде, ну, таке дуже для себе, дуже, як це, егоїстично, можливо, так, але дуже незалежно. От дуже багато в певних організаціях, так, ми бачимо стосунки, коли кожен там розумна людина має багато знань, компетенцій, але дуже незалежно тримається, так, не йде оцей контакт.
Незалежно тримається чи узалежнено?
Незалежно, тому що незалежно тримається. Мені здається, що цей тип свідомості, власне, ось тут. Тому що не прагне зв'язків з іншими людьми, а почувається самодостатньою.
Ага, дивіться, якщо асоціативно пішло незалежність як самодостатність, а можливо, я б вклала дещо інше. Якщо ми говоримо про уже про людину, яка знаходиться у якійсь структурі, в якомусь оточенні, в якійсь громаді, незалежно, чи це формально, чи це неформальні стосунки, насправді вона може так поводитися. Це ще і не перейти ту межу та до своєї духовності, до вищого рівня свідомості, але тут можна говорити двояко. Або вона не здатна зреалізувати свій потенціал настільки, щоб вийти за межі цього рівня, тому що або не здатна його дарувати, тобто має, але не хоче. Тобто за цим може стояти якась внутрішня, зовнішня мотивація. От може стояти якісь речі, які, ну,
може, зараз от світ диктує так.
Світ то багато нам чого диктує, але якраз наша зміна способу мислення і наш ріст рівня свідомості і формування на цих рівнях відповідних цінностей дозволяє нам бути незалежними, вільними від цього світу, не в плані, що взагалі та, ми повинні усвідомлювати, що ми в ньому живемо, але наші рішення, вони повинні ґрунтуватися на цінностях. Тому що є люди, які ґрунтують свої рішення і забезпечують потреби, задовольняючи певні інтереси, але цінності не є інтересами. Тому що потреби і інтереси можна задовольнити, йдучи на певні компроміси. Цінності не допускають компромісів, ними не торгують, але вони лежать в основі мотивації до дії. От. І тому вони можуть відкрити те, чого, ну, чого може часом не хочеться відкриватися. Тоді треба нам включати силу волі до цього.
Ну, ми ще про це поговоримо, як до того доходити. І оцей критичний вимір переводить нас до третього, так? Третього типу свідомості, до якого нам, як мирянам, християнам, ну, так варто прагнути, як, я так розумію, найвищої точки.
Ну,
чи ні?
Насправді так. Наш граничний вимір або наш особистісний тип світогляду, він може зупинитися, звичайно, так, як і дорослі люди можуть зупинитися на цьому. Я чогось досяг, так. Я працюю на одній роботі, світ змінюється, і ми маємо це зважати, тому що одна робота – це не є уже виміром особистісного типу світогляду. Ми повинні володіти навичками, які існують в сучасному світі, рости разом з ними, розвиватися, проявляти свої таланти і творчість. Але ми повинні, якщо ми не зрозуміємо, що на цьому не зупиняється наш процес розвитку, і що за цим граничним виміром стоять ще більше перспективи для нас, і ще більше відкриття нашого потенціалу і досягнення нам наших якихось власних там мрій і чогось іншого, то ми маємо перейти до такого метаграничного, трансцендентного виміру.
Такі серйозні слова.
Серйозні слова, ну, хай вони не лякають людей, тому що насправді це легко. Ми рухаємося, ну, можна назвати це філософським типом світогляду нашого. Ми переходимо, ми починаємо думати, ми починаємо наповнювати смислами наше життя. Все те, що ми робимо, той простір, в якому ми спілкуємося, в якому ми взаємодіємо. Ми починаємо розуміти, що взаємовідносини – це все, що у нас є, тому що наші ідеї не будуть працювати без оточення. Нам потрібні інші для того, щоб самореалізуватися у вищий спосіб, у вищій мірі. І тоді ми переходимо від тієї межі незалежності до взаємозалежності, і ми переходимо до такого поняття, як служіння. А на попередньому рівні, на особистому, формується ще наше лідерство. Лідерство, яке дозволяє нам рости, бо взагалі лідерство – це життєвий ідеал кожного. Але якраз лідерство буває різне на тому особистісному рівні. Угу. Часом воно буває агресивне навіть. Можна піти по головах, досягаючи якоїсь своєї мети. Насправді перехід від незалежного цього типу до взаємозалежного, він нас веде до лідерства служіння. Тобто до усвідомленого служіння в любові одне одному. І не просто я здатен служити, вести і так далі, а я дозволяю іншим служити мені. І тому є прикладом якраз Ісус Христос, який показав, в який спосіб можна взаємодіяти і служити одне одному.
Галина Канафоцька, координатор Центру соціального лідерства служіння Християнської служби порятунку, тренер-викладач, автор і розробник курсу «Основи соціального лідерства служіння» сьогодні у нас у студії. І ми говоримо про внутрішню мотивацію до власного розвитку, про ті зміни, форми мислення, росту свідомості, реалізація своїх талантів для спільного блага. І, по суті, ми говоримо про лідерство служіння. І я нагадаю нашим слухачам, що насправді весь наш цикл програм «Модус Вівенді» і спрямований на розкриття отого потенціалу у кожній сфері нашого життя, де у кожній сфері ми можемо бути отими лідерами. Ми багато з вами говорили про особисту сферу, про сферу впливів, суспільні різні теми, і я думаю, у нас буде ще дуже багато, де всюди у нас є оцей елемент цього лідерства. От, і я дивлюся, що зараз ми можемо запросити наших слухачів до дзвінків, до запитань, і я думаю, що будуть запитання, і нагадую, телефони прямих ефірів 044 577 5645, 044 577 5646 та номери мобільних операторів 098 650 1860 та 093 272 0745. Шановні дорогі слухачі, ми запрошуємо вас до розмови. Можливо, буде видаватися, що трохи заскладна тема, але насправді тема, яка торкається такої глибини, такої початку того мотивація, як себе змотивувати, бо просто стати відразу лідером, який служить, насправді дуже важко. І, напевно, треба пройти певні фази. Пані Галино, які фази в цьому ми можемо пройти? От ви говорили про типи свідомості, а як це в житті проявляється?
Знаєте, ми в цьому житті всі починаємо з такої фази, яка називається учнівство. І це ще навіть не навчання. Для того, щоб ці фази пройти, нам потрібно зрозуміти, в яке середовище ми потрапляємо, чому ми тут. Чому ми в цій організації, чому ми в цій громаді, чому ми в цій неформальній групі, наприклад, і зрозуміти, де моє місце в цьому. А для того, щоб зрозуміти місце, тільки в тому разі можна говорити про те, що ми можемо кудись рухатися далі. Тобто, означивши своє місце, ми рухаємося вже до того, чому нам потрібно ще навчитися, щоб якомога краще спробувати відкрити свій потенціал, свої таланти і включитися у цю спільноту, і далі йде вже процес навчання. Я думаю, що перескочити будь-який процес неможливо, тому що навчання якраз нас підводить до практичного втілення наших ідей, задумів у співпраці. Тому що я вже говорила, що наші ідеї самі по собі не працюють. Їм потрібно те, що дозволяє виходити уже на свідоме моделювання своїх там намірів і мрій. І це вже наступний етап. Етап, який виливається у проекти. У вас ж власний проект, у спільний проект. І тоді ви вже будете включатися уже свої компетентності, навички, свій талант будете включати. Через це вже аж третя фаза. Зразу проєкт зробити не можна. Не маючи відповідних компетентностей, ви будете лишатися на якомусь рівні, який не дозволить вам правильно побудувати комунікацію, тому що якраз в комунікаціях основа створення громад. Тому що communication – це комунікації, а community – це громада. А завдання комунікації, для чого вони існують, це – процес, який дозволяє у взаємо такому спілкуванні зробити щось спільним для багатьох. І тоді ми народжуємо щось, цікаві ідеї, цікаві проекти, і забезпечуємо цікавий результат, де відкривається в першу чергу і наш потенціал, і ми в співпраці забезпечуємо досягнення стратегій і структури, в яку приходимо.
Але тут, я думаю, ще щодо навчання, мені здається, теж важливо мати оце осмислення, що це необхідно. Бо у мирян, в церковному середовищі, наскільки я знаю, ну, дуже важко відкриваються люди на от ці нові навчання, новий погляд. Так? Багато з нас є такими формалізовані різними обов'язками, так, от церковними. І є певна, ну, така якби структура, і мені здається, що я от такий мирянин, такий християнин, вже маючи оці обов'язки. А як от відкритись, так, на зустріч іншому, бути не просто адаптуватися, так, до змін, а самому, ну, самому вести, бути проактивним.
Дуже цікаво, тому що якраз проактивність, вона якраз і лежить в площині нашого росту і розвитку, тому що нам не потрібно очікувати, що хтось нам щось запропонує. Якщо ви маєте свої ідеї, ви маєте їх продукувати. Тому що якщо у вас будуть проблеми, то це буде етап навчання, і це буде добре, бо це народжує якісь висновки в результаті аналізу, і ти з цим ростеш. Але зразу вийти на те, хто веде, це неможливо. Тим бути, хто веде. Потрібно певна взаємодія між людьми. І бути проактивним – це пропонувати. Тобто ми постійно повинні випереджати, не просто, ну, якщо ми говоримо, що ми от прийшли, ми виконуємо якісь обов'язки, це не означає, що наші обов'язки не можуть розширитися у процесі нашої взаємодії. От, але я думаю, що просто потрібно випереджати час і пропонувати щось нове. Тому що формальні деякі речі, вони змушують нас просто очікувати чогось. Очікувати на чиєсь рішення, очікувати на чиюсь вказівку. Насправді ми можемо по-іншому це робити і бути тими, хто буде щось пропонувати.
Дякую. Пані Галино, давайте зараз на невеличку паузу ми з вами перервемо нашу розмову і повернемося у студію.
Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». «Модус вівенді».
Шановні слухачі, ми повертаємося у студію. Нагадую, що сьогодні ми говоримо з Галиною Канафуцькою, координатором Центру соціального лідерства служіння Християнської служби порятунку, тренером-викладачем, розробником і автором курсу «Основи соціального лідерства служіння» про внутрішню мотивацію мирян до власного розвитку, про зміни форм мислення, реалізація своїх талантів задля спільного блага. Говоримо про служіння, лідерство служіння. І в цьому ключі мені цікаві от питання, які повинні бути навички чи такі у людини, яка хоче служити іншим, тобто такі людські навички і як би сказати, те, без чого, ну, що блокує, що може блокувати відкритися от назовні до іншої людини.
Ви знаєте, я б назвала це швидше навичками, які, ну, кожну навичку можна здобути, так? Шляхом так постійного тренування, управління. А є такі навички, які переходять у наші риси характеру. І насправді, якщо ми говоримо про лідерство, то ми можемо говорити про лідерство для всіх. Чому? Тому що лідерство є життєвим ідеалом кожної людини. І воно починається з роботи, як відкривається наше внутрішнє лідерство, так? Ми в першу чергу маємо стати лідерами самими для себе. Тому що я вже говорила про те, що ніхто зовні нас змінити не зможе. Але наша сила волі дозволить нам почати працювати над нашим внутрішнім світом. Тобто працювати над цінностями, які от перевершать той граничний рівень, особистісний рівень. І дозволять нам вийти на таке поняття, як лідерство служіння. І тоді ви стаєте для самі для себе лідером, але лідерство служіння, ми повернемося до навичок, та? Навичок. Так от можна назвати навички, які мають перейти в риси характеру. Є дуже дві унікальні навички, як риси характеру, це великодушність і смиренність. Тобто, що ми можемо, що за ними стоїть? За великодушність взагалі дозволяє нам народжувати такі, знаєте, мрії. Але мрії, вони підсилюють нашу надію, правда? Ми можемо говорити, що ми можемо говорити про те, що раю на землі ніколи не буде, але якщо ми не будемо прагнути до нього, якщо ми не будемо творити умови, які дозволять нам почуватися щасливими в цьому світі, то, звичайно, наші надії не будуть справджуватися. Але надія у великодушності призводить до того, що ми повинні починати діяти. Тобто, здається, така проста характеристика, риса характеру, великодушність. Ми такі великодушні. Та? Хтось думає, ми там розставимо руки, обнімемо, там поцілуємо і так далі. Насправді це дуже рушійна сила. Вона пов'язана зі змінами, тому що вона великодушність для того, щоб щось в мріях здійснилося, ми повинні призвести до багатьох змін у нашому житті. Тобто, щось багато чого змінювати і. Якраз за цим стоять нові ідеї, але за нашою великодушністю стоїть ще і смирення. Тому що великодушність без нашої смиренності не працює. Чому? Тому що якраз смиренність – це і є в лідерстві, це є служіння. Тому що наша смиренність дозволяє нам скерувати нашу великодушність у русло, яке від цієї мрії нас не буде відводити. Тобто ми будемо шукати шляхи, яким чином цю мрію нам досягти. І якщо люди бачать нашу проактивність у досягненні певних речей, то виникає таке поняття, як довіра, приналежність. Тобто поряд з вами хочуть бути, з вами хочуть співпрацювати, з вами хочуть ділитися ідеями, вас хочуть чути, вас хочуть бачити, за вами хочуть іти, і ви готові до того, що ви можете повести.
Тобто це не харизма така вроджена, як вважають, а це набуті, так?
Навпаки, прямо зловили. Тому що досить часто харизму розуміють дещо відмінно. Якраз в основі харизми лежать ці дві якості. От якщо говорити про лідера-слугу, то це якраз харизма. І великодушність, і смиренність формують харизму лідера. І...
Ні-ні-ні, прошу продовжити, будь ласка.
І якраз, якщо ми говоримо, ми виходимо вже на той рівень такої харизми, якщо ми говоримо про харизматичне лідерство, то це люди, які здатні якраз в тій проактивності сформувати зрозуміле всім поле перспектив, в якому будуть співпрацювати люди. І тоді якраз створюються умови, де включається внутрішня мотивація, тому що кожній людині хочеться зреалізувати себе разом з тими, кого він любить, кому він довіряє. Вони хочуть бути приналежними до категорії тих людей, тому що, знаєте, в нас зараз дуже часто звучить поняття толерантність. Насправді воно є в категорії вищих цінностей, трансцендентних. Але не варто плутати толерантність із приналежністю. Тобто я можу толерувати комусь погляди і цінності, кого я не розділяю. А приналежність якраз це я хочу бути приналежним до тієї категорії людей, які об'єднані спільними цінностями. І тоді той лідер, який поєднує, значить, здатен сформулювати цю місію, задля якої створена якась громада, здатен сформувати там культуру цієї організації, а культура – це цінності. Тобто тоді створюється такий унікальний моральний дух, де люди розкриваються і рухаються, і створюються умови для самореалізації. Тоді кожна людина може відкрити свої таланти, там не потрібен буде контроль. Організації будуть виходити на такі самоорганізуючі системи, які скажуть, де кому треба бути, де чиє місце, і яким чином людина може сама планувати свій час, при тому продовжуючи рости, розвиватися, тому що якраз парадигма змін, в якій ми живемо, вона змушує нас постійно навчатися, навчати наші структури, навчатися разом з цим, і виходити на вищий рівень свідомості. Інакше інакше просто не можна.
То вже в тому напрямку, що ви почали говорити, такий трошки практичний момент, в яких от, власне, сферах мирянин може набувати тих якостей і навичок, щоб розкрити свій потенціал. От який інструментарій для цього потрібен?
Я зрозуміла. Значить, все, що ми передувало тому, воно якраз зараз матиме своє продовження. Насправді, для
так,
того...
класифікуємо.
Так, ми зараз просто в системку таку введемо це, тому що насправді людині можна дати якийсь інструментарій, де вона проявить себе і здатна буде його використати. Але, ну, і віднайти свій власний стиль. І на що вона повинна орієнтуватися? Вона повинна орієнтуватися на напрямки формування своїх нових якостей та навичок. І що це таке? Це самоосвіта і самоосвіта. Вони дають змогу дослідити, ну, просто зрозуміти, на якому рівні ти знаходишся, оцінити свої якості, свої навички і зрозуміти, чого тобі не вистачає, тобто зайнятися збалансованою самооцінкою і відкрити можливості до росту і розвитку, розкрити, реалізувати власний потенціал. Далі – це розширення світогляду. Що це дає? Це дає можливість розглядати проблеми, які виникають з різних точок зору, бачити ситуацію в комплексі, бути одночасно учасником і спостерігачем в тій системі, в якій ти знаходишся.
Тут же ж ми говоримо не тільки про якусь певну спільноту, тут ми говоримо про державу,
зовні, звичайно.
Про всі рівні так, життя.
Тому що інакше ми не зможемо проаналізувати. Ми можемо закритися в якійсь спільноті і не розуміти, що відбувається зовні. Насправді, зовні відбувається дуже багато речей. І ми можемо створити такі умови всередині нашої спільноти, якщо будемо знаходитися і в системі, і над системою, які зможуть впливати на зміну системи і щось робити на краще. І рухатися далі. Тобто, якщо ми це починаємо розуміти, то ми переходимо до зміни способу мислення. Це сприяє подоланню інертності, вчасному перегляду усталеної практики, відмові від певних наших стереотипів, якими ми раніше покеровувалися. Ми досить часто від наших стереотипів не хочемо відходити. А потім уже, якщо ми вже це отримали, то рухаємося до росту рівня свідомості. Він є шляхом звернення до вищих сфер людського духу. Якраз тут можна відкрити своє покликання. Він сприяє відкриттю внутрішньої мотивації, якраз до самореалізації, до утвердження власної гідності і величі та утвердження гідності і величі інших. Можна просто навести цитату, бо лише визнання людської гідності уможливлює спільний і особистий розвиток кожної людини. Це якраз прописано в соціальній доктрині церкви. І до сповненого натхненням досягнення життєвої мети, до тієї реальності, яка пропонує безмежні можливості, яка є вічною реальністю, що стоїть поза часом. Накопичення, далі йде така навичка, як накопичення досвіду. А по-іншому, ми просто в собі випрацьовуємо навичку не приховувати все в собі, от я чогось досяг, я отримав якусь навичку, а ділитися цим, тобто передавати свій досвід, бути, можливо, наставником, таким, знаєте, ментором для когось. А це буде сприяти підвищенню особистої і групової ефективності. Потім, на чому це базується? Все базується на позитивних взаємовідносинах.
Я думаю, для християн це є більш зрозуміло, так? Бо це як євангелізувати, так? Ти отримуєш Євангелію, добру вістку, так. І ти хочеш, біжиш ділитися.
Звичайно, але ми маємо дійти до того розуміння, що ми взаємозалежні, ми не можемо в собі це тримати. І ми тоді виходимо на ту позитивну взаємодію, яка формує спільні цінності. І от ці спільні цінності в основі цієї взаємодії забезпечують можливості для втілення всіх творчих ідей і планів життя. І дозволяє, уже йде перехід до моделювання того майбутнього, нашого, спільного, і до створення ефекту синергії. І тоді це дозволяє кожній людині відчувати свою унікальну значущість у всіх процесах, до яких вона приналежна, і до групи людей, з якими вона співпрацює. Ну, власно, а тут уже треба полюбити себе, тобто відкрити себе, почати працювати над собою, над своїм духовним, внутрішнім світом, і тоді ти вийдеш на той трансцендентний рівень до любові, яка дозволяє любити ближнього свого.
Любов, так, це
так,
найголовніше. Але давайте тоді ще, я так думаю, зупинимось на тому, на тих трьох типах свідомості. це ж ці три типи не є там гірший, так, кращий. Ну, наприклад, хтось знайшов себе в першому чи в другому. І що це означає?
Ви це знаєте, жоден тип світогляду не можна розглядати з точки зору гіршого, кращого, нижчого, вищого, тому що це залежить все від особистості, тому що ми всі живемо в наших сім'ях, але ж ми не можемо сказати, що ми знаходимося на рівні самоствердження і не служимо своїм рідним, близьким, угу. Часом це є жертвою, а не виразом служіння, але це є форма служіння. Тому досить часто, коли я, наприклад, проводила тестування аудиторії, якими працювали, то різновікових аудиторій, особливо на курсах підвищення кваліфікації або перекваліфікації, то досить багато людей знаходилися на різних рівнях свідомості і говорили, угу. А що це погано? От в мене сімейне, я визначала, допомагала їм там визначати, і вони говорять, кажу, ні, це зовсім не означає. Це просто ваші пріоритети, яким ви приділяєте увагу. Але це не означає, що у вас відсутні інші цінності вищого рівня порядку. Тобто, просто ми маємо рухатися.
Тобто можна в собі це визнати і в будь-який момент так рухатися далі.
Але найголовніше, щоб пройти отей граничний тип свідомості, де ми починаємо розуміти, де ми в найкращий спосіб можемо відкрити свою внутрішню мотивацію до переходу на вищий рівень, на рівень служіння. І тоді і сімейний тип світогляду, чому просто різна воля примінюється для того, щоб забезпечити якісь потреби і інтереси. Я вже говорила, що цінності – це не потреби і не інтереси. Цінності – це те, що лежить в як стержень, який ми формуємо, і лежить в основі прийняття рішень нами. Нами, не кимось, а нами. І ми приймаємо рішення. Який тип свідомості ми будемо виховувати у своїх дітей, наприклад, в сім'ях. Але це є рівень буденний. Так, і ми тут можемо, і ми тут теж можемо проявляти рівень вищого рівня свідомості, тобто філософський. І тому це все немає поганих рівнів. Головне, щоб не лишитися на рівні самоствердження. Все інше – це ріст, розвиток і все дуже добре.
Мені згадалися слова Йосипа Сліпого, який говорив про те, що ми повинні ушляхетнювати свій дух і навчатися. От, і мені здається, це дуже гарно от до того, якби та граничного рівня, так, коли от ти постійно будеш навчатися і ушляхетнюватись духовно, так, таким способом можна перейти, власне, на той третій рівень, де ти будеш, це ушляхетнений дух може говорити про, ну, вищі цінності і показувати тобі от інший вимір буття.
Просто дуже цікаво, що якраз те, що ви сказали, якраз ніхто інший, як Йосип Сліпий, показав, як працює ошляхетнення нашого духу через процес освіти. Він за 2 роки в Римі, коли всі знехтували, ну, якийсь старий, що пройшов уже заслання і так далі, яку шкоду він може принести суспільству і взагалі, що він може видати. Насправді він за 2 роки збудував храм Софії, створив католицький університет. І це він робив паралельно. Тому що він усвідомлював, що без духовної складової освіта не буде працювати, тому що без формування духовних цінностей ми не будемо взаємозалежні і усвідомлювати єдність буття.
І це при тому він створив цей Український католицький університет, коли в Україні був більшовизм, так? Якби, і наскільки він духом, так, уже був там високо і розумів, бачив, як воно в майбутньому буде реалізуватись ту потребу, він побачив ще заздалегідь.
Так, і, до речі, бачите, як гарно пропагує цінності уже відновлений, так, в нас Український католицький університет. Дуже цікаво, теж такі...
Ну, про цінності університету, напевно, якось окремо поговоримо.
Ні, ми напевно, не будемо про цінності університету, я кажу про те, яким чином все-таки трансформувалася та площина на площину України, і насправді це заслуга Сліпого, це його початки.
Так, я не планувала про це говорити, але так, от воно, так бачите, в ході розмови. Я хочу ще, пані Галино, запитати вас, таке, як ваше бачення, от яким має бути керівник, от, в образі так лідера-служителя в своїй організації, от які, як ви бачите це в сучасному середовищі? Тому що ми говоримо про середовища не повністю ж християнське, так? А як керівник, якщо він християнин, входить так в мирські організації і має поводитися як служитель, так?
Ви знаєте, я колись, коли працювала з різними аудиторіями, я думала, що можна там не відрізняти. Тобто, працюючи з різними аудиторіями, ти розумів, що і світська аудиторія, і маріанська аудиторія, коли ти починаєш працювати з рівнями світогляду і рухаєшся по набору цінностей, і люди починають розуміти, де їм що потрібно попідтягувати для того, щоб вийти на якийсь вищий рівень, я говорила, що ми приходимо всі до спільного знаменника. Тобто, насправді, часом буває так, що людина може не бути віруючою, але вона може рухатися до лідерства служіння. Ну, досить цікаво було, коли проходили модулі лідерства служіння, то багато керівників, де я працювала на курсах підвищення кваліфікації, керівників шкіл міста Києва, вони потім зустрічалися у церковних спорудах і говорили, ми тут. І я зараз бачу, скільки людей вітає одне одним сьогодні, причому з Успінням, зі святом з Успіння Богородиці. І я кажу, повторюю, скільки людей в світських наших аудиторіях є віруючими людьми. І це дуже добре, тому що з такими людьми легко рухатися до лідерства служіння, тому що в основі лежать християнські цінності. Їх, якщо це змалечку, це дуже добре, але якщо це, ну, ми всі... Навіть ті, хто відвідує церкву, які причетні до маріанських громад, ми виходимо за межі і ми виходимо в світське середовище. Тому якщо говорити про лідерство служінню і лідеру слуги для своїх організацій, то тут потрібно просто дійти до того розуміння, що ми беремо безмежну відповідальність за тих, кого уже здатні вести. Не тому, що я хочу називатися лідером, незалежно від того, я думаю, що далеко ще до лідерства служіння йти, тому що навіть дехто цінності свої ставить в корпоративні такі лідерство служіння. Насправді це далеко не так, тому що лідерство служіння потрібно розуміти. При лідері слузі організація росте, люди розвиваються, вони не стають біднішими, а найобездоленіші не стають ще більш обездоленими. І насправді філософія лідерства служіння лежить в площині такій, що лідерство служіння не для окремих, лідерство служіння для всіх. А людина, яка веде, тобто вона робить організацію кращою, і потім готує, є тим наставником, який не боїться, що його хтось замінить або буде розвиватися сам, виходити за межі цієї структури. Тоді світ буде ставати кращим, тому що ці всі цінності, ті, хто працює під його орудою, будуть розвивати ззовні. І він не боїться, що його хтось там підсидить.
Тобто конкуренції
не існує.
Це не конкуренція,
так? Це не конкуренція, це співпраця.
Це вирощування, да, якби
це
собі послідовників
так,
і розуміння.
Розуміння, задля чого ти ростеш, розвиваєшся. І перша перевірка, що люди насправді щасливі в цих організаціях, вони ростуть, розвиваються разом із тим зовнішнім оточенням. І той же лідер навчається разом зі своїми співробітниками, росте, розвивається разом з ними, і вони рухаються.
А це ідилія, бажання, мрія, чи ви знаєте, що це, можливо, і є?
Ви знаєте, зразу згадалася одна з бізнес-шкіл, не буду називати яка, просто коли я викладала лідерство служіння, попереднє таке анкетування або така співбесіда із керівниками великих корпорацій показала, яким чином вони доходили до свого лідерства. Але коли ми провели тренінг, він був не одну годину, і... Після цього тренінгу вони сказали, той шлях, який спосіб ми дійшли до цього лідерства, я б ніколи в житті не повторив. А це означає, що їхня форма мислення і бачення, в який спосіб потрібно керувати структурами, і що таке лідерство служіння, вони цю формулу засвоїли і змінили свою форму мислення і почали зростати у своєму рівні світогляду. І вони почали створювати структури за принципами лідерства служіння, і дуже швидко створили просто мережеві структури по всій Україні і були ефективними. Так що це дуже, дуже цікаві речі, і на практиці це дуже працює. Насправді, багато хто думає, що це, ну, ідеал. Але я завжди кажу, мене називали ідеалісткою в цих аудиторіях. Але я кажу, що якщо ми не будемо рухатися до ідеалу, ми ніколи не зробимо світ кращим. Тому будемо рухатися туди, навіть якщо ми цього не досягнемо.
Дякую, та в надії. А де можна вчитися цьому? Ну, наскільки я розумію, загальна освіта, ну, в вузах не говорить про лідерство служіння.
Неправда.
Говорить?
Знаєте, я не знаю. Я дуже давно говорю про лідерство служіння, тому що я просто розробляла таку авторську методику по менеджменту творчості. І займаю, будучи прагматичною, не будучи оцерковленою, я займалася менеджментом, але я вийшла на духовну складову в менеджменті творчості і зрозуміла, що без духовної складової ми не обійдемося. Угу. От, і навчитися цьому можна скрізь. Я після цього почала в світських аудиторіях постійно говорити виключно про лідерство служіння, тому що зрозуміла, що це найефективніша форма лідерства, і вона забезпечить успіх. І цьому можна навчитися. Те, що ми говоримо в аудиторії, знаєте, те, що ми пишемо у програмах, ми пишемо для акредитації, а те, що ми говоримо в аудиторії, ми працюємо з людьми. І те, що вони почують, і досвід, який ми їм передамо, і як вони на це відреагують, може сприяти багато чому. Ми говоримо про це і в світських аудиторіях, і на будь-яких заходах, семінарах, таких незалежних майстер-класах.
Площинах.
Та, те, що ми робимо, я думаю, що про це можна говорити скрізь. І цьому можна навчитися скрізь. Було б бажання.
Дякую. Наша розмова, на жаль, завершується, бо час вичерпується. Я нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні гостею була Галина Канафоцька, координатор Центру соціального лідерства служіння Християнської служби порятунку, тренер-викладач, розробник і автор курсу «Основи соціального лідерства служіння». Я дякую вам, пані Галино, що ви прийшли до нас. І дякую всім слухачам за те, що були з нами. З вами була Оксана Семенець. На все добре. Слава Ісусу Христу!